Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускі ўрад чакае, што мытны саюз пашырыць спажывецкі рынак на 170 мільёнаў жыхароў. БРСМ пратэстуе супраць палітыкі каналу НТВ, які паказаў крытычны фільм пра Александра Лукашэнку. За вышэйшую адукацыю надалей прыйдзецца прыплаціць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 22 гадзіны 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама правёў перамову ў Белым доме з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньяху. На сустрэчы Барак Абама заявіў Нетаньяху, што адносіны паміж ЗША і Ізраілем непарушныя. Выступаючы пасля сустрэчы, Абама высока ацаніў тое, што ён назваў рэальным прагрэсам у сектары Газа. Прэзідэнт ЗША выказаў спадзяванне на аднаўленне Ізраілем прамых перамоў з палестынцамі. Абама і Нетаньяху таксама абмеркавалі ядзерную праграму Ірану. Абама заявіў, што Вашынгтон па-ранейшаму будзе дамагацца Тэгерану спынення ядзерных распрацовак, а Нетаньяху заклікаў да больш жорсткіх санкцый у адносінах да Ірану. Амерыканскі сенатар і былы кандыдат у прэзідэнты ЗША Джон Маккейн у часе свайго візіту ў Афганістан заявіў, што аперацыя сілаў кааліцыі ў Кандагары мае вялізнае значэнне для барацьбы з баевікамі. Талібы ведаюць, што Кандагар – гэта ключ да поспеху альбо да паразы, і то, як завершыцца гэтая аперацыя, будзе мець вялікі ўплыў на вынік усяго канфлікту. Джон Маккейн таксама заявіў, што войскі кааліцыі не павінны пакідаць Афганістан, пакуль не атрымаюць перамогу. Гаворачы пра іншыя праблемы Афганістану, Маккейн адзначыў, што галоўная з іх – карупцыя. Іран заявіў, што гатовы да аднаўлення перамоў шасцю асноўнымі дзяржавамі пра сваю ядзерную праграму. Прадстаўнік іранскага ўраду Саід Джалілі накіраваў сёння ліст вярхоўнаму прадстаўніку Еўразвязу па міжнародных справах і палітыцы бяспекі Кэтрін Эштон. Джалілі піша, што перамовы могуць аднавіцца 1 верасня, калі шасцёрка, гэта Расія, ЗША, Брытанія, Кітай, Францыя ды Нямеччына, пагодзіцца выканаць шэраг умоў, адна з якіх выказаць сваё стаўленне да ядзернай праграмы Ізраілю. У паўднёвай Турэччыне адбыліся новыя баі паміж турэцкімі войскамі і курдскімі паўстанцамі. Паведамляецца, што загінулі 3 турэцкія вайскоўцы і 9 паўстанцаў. Актывісты курдскай рабочай партыі атакавалі вайсковы блокпост у правінцыі Хакары каля мяжы з Іракам. Паўстанцы апошнім часам пачалі напады на турэцкіх вайскоўцаў паўднёва-ўсходняй частцы краіны. Прэзідэнт Эквадору Рафаэль Карэа заявіў, што калі новаабраны калумбійскі лідар Хуан Мануэль Сантас вырашыць наведаць Эквадор, дык ён можа быць арыштаваны. Карэа патлумачыў, што ордэр на арышт Сантаса ў сувязі з бамбаваннем у 8-м годзе базу калумбійскіх паўстанцаў у Эквадоры ўсё яшчэ дзейнічае. Цяперашні прэзідэнт Калумбіі быў тады міністрам абароны. Карэа сказаў, што эквадорскі суд асобна разгледзіць гэтае пытанне выпадку, калі кіраўнік Калумбіі жадае наведаць Эквадор. Сотні тысяч вернікаў сабраліся сёння ў Бейруце на пахаванне духоўнага лідара лібанскіх шыітаў, вялікага айталы Мухамеда Хусейна Фадлаха. У Лібані абвешчаны дзень жалобы. Ён памёр у нядзелю ў узросце 75 гадоў і лічыўся духоўным настаўнікам радыкальна антыізраільскай групоўкі Газбалах з моманту яе заснавання. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз адну гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Перш чым згадаць палітычныя падзеі дня, некалькі словаў пра адметнасць гэтай пары ў сярэдзіне лета. Сёння купалле, якое будуць адзначаць у розных кутках Беларусі. У нацыянальным літаратурным музеі Янкі Купалы адбудзецца фэст «Купалле ў купалавым доме». Тут можна будзе пачуць купальскія песні ў выкананні гурта «Ліцвіны» або сфатаграфавацца ў нацыянальных строях. Ну, а мы таксама абяцаем слухачам рэпартаж з экалагічнай вандроўкі на Палесся. Гаворка пойдзе пра зберажэнне птушынай разнастайнасці на Беларусі. Вось што гаворыць краязнаўца Сцяпан Нефідовіч.
Я еще, когда в детстве жил тут, в соседней его вёсцы, народился и рос. Лаховка, малая Лахва. То столько было таства, книговки, кулики разных всех видов, качек всех видов. Уносились хмарами, так сказать. Болотинки все заняты, попасы, луги, все кругом. Аж гаманило.
І сьогодні у нашому репортажі з Полісся ви почуєте голос редкої у Європі птушки вертлявої чаротовки. Найбільша популяція чаротовки заховалася якраз на Полісі. Ну, а зараз до інших тем. От сьогоднішнього дня митний кодекс Митного союзу Тройки повинен набити силу на території Білорусі, Казахстану і Росії. Відповідне рішення замацаване у сумісній заяві керівників держав-удільниць Митного союзу у Астані. Таким чином Білорусь долучилася до погодненню, які діючують на території Казахстану і Росії від 1 липня. Тему протягує Володимир Глот.
Поводле беларуска віце-прэм'ера Андрэя Кабякова, калі дагэтуль на беларуска-расейскай мяжы расейскі бок ажыццяўляў мытнае афармленне і кантроль адносна тавараў з трэціх краін на больш чым 11700 пазіцыях, то ад сённяшняга дня будуць кантраляваць толькі некалькі дзясяткаў пазіцый тавараў, па якіх прадугледжаныя выняткі рэжыму функцыянавання адзінай мытнай тэрыторыі мытнага саюзу. Што патрапіла ў гэтыя некалькі дзясяткаў пазіцый, улады не паведамляюць. Вядома толькі, что у вынятки потрапили нафта и нафтопродукты, легковые автомобили для физических особ, продукция самолета-будования. Між тым, у Центральном мытном управлении России свободе поведомили, что официальные документы с Беларуси про долучение до мытного союза в Москву покуль не поступали.
В том, что с 1 числа у нас Республика Казахстан в таможенном союзе, у нас была телетайпограмма Федеральной таможенной службы России. И по идее такая же телетайпограмма должна быть в отношении Республики Беларусь. Ну, как заявили наши президенты, что с сегодняшнего дня, значит, по идее, с 6 числа как бы эти правила распространяются и на Республику Беларусь. Вы же знаете нашу жизнь-то. У нас нет бумажки, нету права. Есть бумажка, пожалуйста, милости просим.
Наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Игорь Карпенко одночасово очольвая комиссию гандлевой политики и международного сотрудничества Межпарламентской ассамблеи краин Евразес. И он вел питание формования мытного союза на парламентском уровне. Спадар Карпенко в размове со свободой отзначая.
Мы же реально понимаем, что Беларусь...
Мы ж реально разумеем, что Беларусь у силу своей структуры экономики вымушенная интегрироваться. Мы повинны шукать шляхи для просовывания наших товаров, и мытный союз створает для этого певные умовы. При этом, правда, есть разноголосия, якія нас не зусім задовольняют. Гэта мыта на нафту и нафтопродукты. У рамках домовленностей, якія уже існуюць, усе спрэчные пытанні повинны вырашаться у рамках перамовного процессу на разных узровнях. У тым ліку и на узровні керівників держав. У принципі, так і було зроблено. Конечно, ми не отримали все, що хотіли б, але певні зрухи єсть усе ж таки.
Некоторые определенные подвижки есть все-таки.
Економіст Михайло Залєцький каже, лічить, що митний союз тройки реально запрацював от сьогоднішнього дня, було б поспешливо.
І воно ж не так одразу все робиться. Ну, вони-то підписали, але ті люди, які працюють на межах і на підприємствах, вони ж керуються не конституціями і кодексами, а инструкциями. Зараз треба синхронизовать инструкции на территории еще и Евразии, как бы все люди працавали однольково. Ну, коли с русскими у нас крыху больше подобенства, и электронные документы проходят насквозь, то с казахами такого нема.
Это был экономист Михал Залеский. Ну, а зараз наше питання. Як ви лічите, ці вигадны Беларусі удзел у мытным союзе з Россией и Казахстаном? Отказывают жыхары Гомеля.
С учетом того, если у нас цены будут на газ и на энергоресурсы российские в рамках таможенного союза и единого экономического пространства, тогда по соотношению цена-качество белорусская продукция будет конкурентоспособна на рынке Казахстана и России. С этой точки зрения нам выгоден таможенный союз. Если будут рамки договоренности другие, наша продукция будет дороже, соответственно, она будет неконкурентоспособна на этих рынках. Здесь нужно соблюдать наши экономические интересы нашего государства.
Простым людям, я думаю, что не совсем это выгодно. Автомобиль мне надо купить, а он очень возрастет в цене.
Лучше Евросоюз, чем таможенный союз. Там более порядочные люди и отношения более порядочные.
Вопрос сложный, его же не сразу подписали. Но я полагаю, что в принципе он выгоден с экономической точки зрения. Будут все товары проходить без различных пошлин. Соответственно, не будет никакой наценки. Будет быстрее все это дело реализовываться. Но я нефть не беру во внимание. И газ тоже. Естественно, для нас выгоднее было, чтобы все-таки и на эти ресурсы тоже распространялась договоренность о таможенном союзе.
Но я считаю, что выгодно, когда граница открыта с двух сторон. А когда с одной стороны у нас, так сказать, свобода, а с другой стороны у нас существует железный занавес с Евросоюзом, то мне лично это не нравится.
Мое мнение, союз выгоден. Но при условии, как товарищ Лукашенко говорит, чтобы нам тоже навстречу шли. Наши товары мы покупаем у них, мы продаем им. В любом случае нам нужны общие таможенные связи.
Очень странно подписано, и вот эта вот ситуация, она немножко настораживает. Взаимоотношения руководителей государств, они влияют очень сильно на экономические интересы этих государств. А так не должно быть.
Вот Россия, Беларусь, да. А Казахстан, я не знаю, при чем тут он к нам?
Смотря как это будет выглядеть. Есть условия, которые будут полезны, а то, что сейчас, наверное, не очень. Есть нюансы, которые до сих пор вызывают споры. Пошлины, которые до сих пор предполагаются. Переговоры как-то не очень открыты.
Такие отказы мы почули у Гомелі. И еще дамо слово экспертам свободы.
У экспертизе свободы передача на тему, чем потлумачить капитуляцию Лукашенко у Астане. 5 липня президенты Беларуси, России и Казахстана запустили працу мытного союза. Чому Александр Лукашенко погодился подписать мытный кодекс? Ці были у него иные варианты? Какие наступствы вступления Беларуси у мытный союз? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы политолог Андрей Федоров и директор зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Для передачи Валер Карбалевич.
Утрка експерту пазней у нашым вечаровым эфіры. Як і беларускі ўрад, кіраўніцтва Пружанскага району спадзяецца на кітайскія інвестыцыі. Сёння тут былі прадстаўленыя бізнес-прапановы на суму 150 мільярдаў рублёў. Кітайская дэлегацыя знаходзіцца з візітам на Берасцейшчыне. Падрабязней наш корэспандэнт.
Представнейшая китайская делегация сегодня наведала Берастейский облвыконкам и Пружанский райвыконкам. Керавництво Пружанского района пропоновало китайской делегации 7 проектов для махчимого инвестования в разные предприемства района, у темлику и оранжевскую птушкафабрику. Сродки сегодня вельми необходные, тому тут рады любому инвестору, отзначила свободе представница фабрики.
Сегодня в районе беседа по поводу вливания денег в инвестиционные проекты наши. Там ради деталей, консервный завод, крахмальный, значит, у нас Линовский, что был, ну и птицефабрика. Вот, по крайней мере, будет ожидаемый и крестно нужны.
Окромя иншего, белорусский бок пропоновал Китаю взять удел в реконструкции чыгунки Баранович и Брест. На сегодня керавництво Берасцейского отделения чыгунки не комментуя эту пропанову с причины отсутности информации. Исные погоднения из Белозерской ГРЭС об накировании на электростанцию каля 500 представников Китая. Варто згадать и предприемство Синагробел, якое працюе вёсцы Шчэчава і створана китайским капиталом. Практично во всех теперішніх проектах есть один вельми важный момент, на який звертає увагу экономист Валентин Лазаренко. Окромя сродков, у Беларуси едзе и працюная сила с Китаю. Створение китайских сельскохозяйственных предприемств так само не зусім обґрунтовано, лічить ён. Бо калі дать нормально працювать господарам со Столинщини, то потреби країни в огородненні будуть цалком задоволені.
Інвестиції з Китая – це, прежде всего, суми і технології, а не люди. Люди ж люди. Китай підтримує, вкладає інвестиції сам у себе на території Білорусі. Я думаю, що у Китаю не настільки емоцій на сьогоднішній день економічної у плані наукоємкої продукції, яка може бути на Білорусь поставлена. Іменно на Берастівщині.
Поводле белорусского раду, агулом китайский бок выказал згоду инвестовать в белорусскую экономику каля 15 миллиардов доляров.
Репортаж с Пружанского района. С вами Радио Свобода. Показ российским телеканалом НТВ напередодні саміту у Астане фильма про Александра Лукашенко «Хросный батька» выкликает чим далей ширейшую реакцию. Сегодня сябры БРСМ провели каля Комаровского рынку акцию супрать НТВ. Яны поставили на площадь ля уваходу на Комаровский рынок телевизор, туалетную паперу, сели на канапу и распырскавали освежальник поветра. Один з удельников акции праз мегафон кричал, что телеканал НТВ смердить, бо заўсёды падаецца. падае хлусню. Ён заклікаў мінакоў далучыцца да гэтай акцыі, аднак раптам атрымаў адпор. Людзі пачалі выказваць сваю салідарнасць з каналам НТВ і казалі, што гэта адзіны канал, дзе можна атрымаць праўдзівую інфармацыю. Іншая рэакцыя і іншыя водгукі неўзабаве. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю, асноўная тэма сённяшняй праграмы. Беларускі ўрад чакае, што мытны саюз пашырыць спажывецкі рынак на 170 мільёнаў жыхароў і прыцягне дадатковыя інвестыцыі ў краіну. БРСМ правёў ля камароўскага рынку ў Менску акцыю пратэсту супраць расійскага тэлеканалу НТВ, які паказаў крытычны фільм пра Аляксандра Лукашэнку. Паказ фільма актыўна каментуюць у беларускім і сусветным друку. Суд у Магілёве прызнаў, што актывістка кампаніі «Гавары праўду» Аксана Самуйлова пабіла начальніка аховы заводу «Ліфтмаш». Навучэнцы беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа дапамагаюць палякам у ліквідацыі наступстваў паводкі. Споўнілася 20 гадоў з часу адкрыцця музею сядзібы Францішка Багушэвіча ў Кушлянах. Ну і зараз працяг водгукаў на фільм «Хросны бацька». У газеце «Савецкая Беларусія» сёння выступіў старшыня Савету Рэспублікі Анатоль Рубінаў. Ён апублікаваў артыкул «Нельга забывацца, што заўтра пачынаецца сёння». Цытую, «Няспынныя грубыя медыйныя атакі на прэзідэнта, на нашу краіну, якія сталі фірменным стылем найбуйнейшых маскоўскіх СМІ, выклікаюць абурэнне. Гэта паклёп і знявага ўсяго беларускага народу, гэта недапушчальнае хамства, непрыхаваны імперскі ціск на суверэнную краіну», піша Анатоль Рубінаў у газеце «Савецкая Беларусі». Так якія наступствы будзе мець паказ па канале НТВ антылукашэнкаўскага фільму? Фільм, які праз спадарожнік і інтэрнэт уже паглядзелі тысячы беларусаў, працягваюць каментаваць вядомыя палітыкі. Перадае Алег Грузділович.
Некалькі вядомых беларускіх палітыкаў давалі інтэрв'ю аўтарам фільму «Хросны бацька». Сярод іх лідар стваранай партыі «Народная грамада» Мікалай Статкевіч. Паводле Статкевіча, існуе відэа забойства Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага, якое было знята на загад тых, хто замовіў выкраданне гэтых людзей.
Наколькі я зразумеў, пры арышце Паўліченка былі канфіскаваны некія відэа з запісамі сцэн смяротнага пакарання. Падчас недоўгага знаходжання Паўліченка у зняволенні былі зняты копіі з гэтага відэа. І гэтыя копіі захоўваюцца ў розных краінах як гарантія бяспекі і самога Бажэлкі і Маскевіч. Наколькі я разумею, гэта копіі з Расіі і Германіі. А калі мы даведаемся праўду, я думаю, пасля таго, калі Беларусі будзе дэмакратыя.
Ці з'явіцца на тэлеканалах фільм «Хросны бацька 2»? Вось што мяркуе пра далейшую палітыку расійскіх тэлеканалаў адносна Беларусі былы кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін, гісторыя асуджэння якога расказаная ў фільме «Хросны бацька».
Далей будзе пра Беларусь то, што ёсць уже на самой справе. То есть, калі пра гэта нешта замаўчылі, то зараз, значит, вот ёсць факты. Вось яны такія, значит, і ўсё.
Зніклыя Юрый Захаранка, Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі, пра чый лёс распавядаюць у фільме «Хросны бацька», былі сябрамі аб'яднанай дэмакратычнай партыі. Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта АТГП Яраслаў Раманчук кажа, што тэма зніклых ніколі не забывалася ў ягонай партыі. А зараз фільм «Хросны бацька» дае магчымасць адрадзіць гэтую тэму не толькі ў Еўропе, але і ў Расіі.
Цяпер проста звернуцца да расійскіх палітыкаў, да таго гаспадара Лукіна, да Касацова, каб яны вось такі матэрыял з'яўляецца на федэральным канале. Гэта ўсе факты патрабуюць расследавання і менавіта гэтага патрабавалі сябры Рады Еўропы з парламенцкай асамблеі. Таму я лічу, што трэба менавіта так рухацца далей, каб гэта не было выключна справа там помсты Крамля альбо дэмакратычная там правакацыя беларускіх сілаў альбо нейкія там загавар палякаў. Проста гэта было аб'ектыўнае, абгрунтаванае расследаванне, у якім бяруць удзел усе зацікаўленыя бакі.
Наколькі хвалююць лёсы зніклых беларускіх палітыкаў расійскае кіраўніцтва? Не мае сумненняў у палітычных прычынах паказу фільму «Хросны бацька» на НТВ Віталь Рымашэўскі, які спрабуе стаць кандыдатам на прэзідэнта ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
У гэтай лініі могуць быць затішшы, могуць быць там удары, так як з гэтым фільмам, але бяручы пад увагу палітычную ментальнасць усходняга суседа нашага, гэты курс не будзе зменены да тых часоў, пакуль альбо яны не кінуць Лукашэнка, альбо яго не проста пазбавіць магчымасці прыняць незалежных рашэнняў.
Гледачы фільму «Хросны бацька» задаюць пытанне, як атрымалася, што ў цэнтры Еўропы далі расквітнець рэжыму, які цяпер параўноўваюць з фашыстоўскім. Лідар партыі БНФ Алексей Юнкевіч распавёў пра тое, чаго не дачакаўся ад аўтараў фільму, калі ішлося пра пагрозу імпічменту Лукашэнку.
Мне цікава было пабачыць, ці скажуць расійцы, што вот ну тады Росія якраз підтримала Лукашенко, приїхали коли Селезнєв і строю. Була наша помилка. Спокаяться трохи в цьому фільмі росіяни за те, що фактично самі стільки років Лукашенко не тільки от економічно, як в фільмі, в принципі, я не кажу, що економічно Росія утримувала режим Лукашенка, але ж і політично вона забезпечила йому можливість існувати. Ну, але от гэта вони на себе поки що взяти не готові.
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько назвав фільм гранатою, кинутою у окоп, де сховалися білоруські керівники. Анатолій Лебедько за те, щоб заходи у гэтым накірунку протягувалися і з боку білоруської опозиції.
Ми завтра відправимо зворот у Генеральну прокуратуру Республіки Білорусь на предмет можливого узбуджання кримінальної справи по тих фактах, які викладені у документальному фільмі. Там не двосенсовно названі імени тих, хто організовував і скрадав лідерів об'єднаної громадянської партії, Гончара, Захаренку, так само згадується Карпенка.
Це був Анатолій Лебедько. Згадаем, што заўтра спаўняецца 10 гадоў, як знік аператар расейскага тэлеканалу ОРТ Змітер Завадскі. Ён выехаў у аэрапорт Менск, каб сустрэць з Москвы корэспандэнта гэтай жа тэлекампаніі Паўла Шарамета. Аднак сустрэча не адбылася. Змітер загадкава знік па дарозе, а ягоны аўтамабіль пазней быў знойдзены ў аэрапорце. Беларуская асацыяцыя журналістаў прапануе заўтра згадаць Змітра Завадскага, запаліўшы ў сваіх вокнах свечкі. З вами Радио Свобода, и зараз дамо слово нашим слухачам.
На кон 6 3 липеня. Некого всем гэта мне шчырасць, декорация. Поводину улады такие, быцам война только учора скончилася. На сам рэч, сапраўдных ветерану, адзінкі, и знаходились яны у машинах. А між тым дыктарка мовила, что сёнішні ветераны войны размяняли 80-ак. Якая стыдоба. 80-ак размяняли малолетние дети войны, об которых держава и вспоминать не хоча. Вось такая Беларусь для народа.
Пасля ў паказу дакументальнай кінастужкі тэлеканала МНТВ «Хросны бацька» нацыянальны сход павінен забыць пра адпачынак і тэрмінова сабрацца і аб'явіць імпычмент спадару Лукашэнку. Гаспадар Васілевіч санкцыянаваў арышт усіх асоб, якія прычасны к знікненню вядомых палітыкаў.
Вялікая боль для нас, што єдиную таможню робяць з Расіяй. И Казахстан нам не потребные. Я хочу повенчивать президента польского и попросить, как он пообещал, что Беларусь будет забирать до Польши и разом повезти в Европу. Это для нас было бы счастье великое.
Кто дает Беларуси таможенный союз? Больш довгий нам путь у Євросоюз. Іншим країнам ми даємо свободний коридор. А в Союзі проблематично казати. Може, Росія хоче свою імперію вертати. Але що нам об гэтым гадати? Покуль ми російських деталей, зборний цех. Покуль не треба митного Союзу чуратися. Треба нам покуль разом з Росією триматися.
Дзвонкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Працягваем праграму. Ад сённяшняга дня абітурыенты могуць атрымаць сертыфікаты з вынікамі цэнтралізаванага тэставання і рыхтаваць дакументы для падачы ў ВНУ. Прыкладна 15% могуць прэтэндаваць на бюджэтныя, это значыць бясплатныя месцы. Астатнія ахвотныя за вышэйшую адукацыю вымушаныя будуць плаціць. Колькі будзе каштаваць вышэйшая адукацыя сёлета, высвятляла Інна Студзінская.
На прэстыжныя спецыяльнасці суадносіны паміж бюджэтам і платным аддзяленнем могуць дасягаць 1:17. На спецыяльнасць камунікатыўны дызайн гуманітарнага факультэту БДУ на бясплатнае навучанне набіраюць 5 студэнтаў, на платнае 85. На эканамічны факультэт БДУ 50 на бюджэт і 185 на платнае. Наколькі гэта стасуецца з канстытуцыяй, якая гарантуе магчымасць атрымання бясплатнай адукацыі, разважае палітолаг Уладзімір Мацкевіч.
Платнае навучанне у
вышэйшых навучальных установах это цалкам магчымая і дапушчальная па канстытуцыі рэч. Іншая справа, што зацікаўленасць дзяржавы ў абнаўленні кадраў не вельмі стасуецца, так скажам, з рынкавай кан'юнктурай. Кан'юнктура рынку дыктуе, колькі каштаваць будуць тыя ці іншыя адукацыйныя паслугі. На жаль, у нас на сённяшні дзень занадта шмат менавіта платных месцаў, і гэта гаворыць аб тым, што дзяржава або не мае сродкаў фінансаваць неабходную і патрэбную вышэйшую адукацыю, або імкнецца на гэтым зарабляць.
Белдзярж універсітэт, лінгвістычны універсітэт, універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі новых расцэнак пакуль не выставілі. У БДУ нам паведамілі.
Я вам даже не скажу, потому что мы сами не знаем. Все цены пока министерство на утверждении. Пока министерство нам не вернет, не зарегистрирует нам цены, цен пока не будет.
Але тое, што цэны ўзрастуць, фінансісты БДУ прагназуюць.
Ну, немножко, наверное, да. Потому что повысилась ставка первого разряда тарифная. Стала 90 тысяч. Соответственно, и цены повысились.
На сайтах некаторых вышэйшых навучальных установаў ўжо ёсць новыя цэны. Падобна лідарам, што да кошту застанецца медычны ўніверсітэт. Кошт навучання на стаматалагічным факультэце 6 540 000. На 540 тысяч больш, чым летась. Прыкладна на 400 тысяч узняла аплата і ў эканамічным універсітэце акадэміі кіравання да 3 900 000. У недзяржаўных ВНУ кошты крыху ніжэйшыя, чым у дзяржаўных, і не так імкліва растуць. Галоўны бухгалтар інстытуту кіравання і прадпрымальніцтва паведаміў:
нет, остались те же, как все, как было в прошлом году, так и в этом. На дневном где-то 3 200, на заочном 1 400, половина примерно меньше.
Паводле тлумачэння ў чыноўнікаў Міністэрства адукацыі, плата за навучання наўпрост звязаная з выдаткамі на абсталяванне і гэтак далей. Праўда, не зусім тады зразумела, чаму навучання на платных аддзяленнях фізфаку, хімфаку, дзе абсталяванне, рэактывы даволі дарагія, амаль у 2 разы таннейшыя, чым, да прыкладу, на гуманітарных факультэтах кшталту філілагічнага, філазофскага, журфаку. Палітолог Уладзівір Мацкевіч выказаў такое меркаванне.
І это ўсё для недасведчаных людзей размовы пра тое, што кошты на навучанне звязаны з выдаткамі. Нет, это не так. Яны звязаны цалкам з рынкавай кан'юнктурай, з попытам і канкурэнцыяй.
Лічыць Уладзімір Мацкевіч. Увага, набліжаецца да фіналу серыя «Птушкі пералётныя». Сёння вы пачуеце працяг успамінаў ветэрана «Радыё Свабода» Галіны Руднік.
У суботу вечером 21 лютого 1981 года под стеной радио узорвалася бомба. У вынику этого выбуху были тяжко пораненные чешский диктор, и он стратил вока, чехословацкая сократарка, у яе был моцно покалеченный твар, и еще 2 особы. Дяковать Богу, что это была суббота, и в этот час працавала вельми мало людей.
Перадачу Галіны Руднік вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне. З вамі Радыё Свабода. Беларуская асацыяцыя журналістаў правяла экалагічны прэс-тур «Прыпяць. Жывая вада Палесся». Першы рэпартаж экалагічнага туру па Прыпяці прысвечаны праблеме зберажэння птушынай разнастайнасці гэтага унікальнага рэгіёна. Для мікрафону Вячаслаў Кулік.
Бацька і сын Нефідовіча сустрэлі журналістаў у вёсцы Лахва, той самай, якая ў 16-18 стагоддзях належала роду Радзівілаў і якой ужо ў наш час захапляўся Уладзімір Краткевіч. У нарысе «Земля пад белымі крыламі» пісьменнік занатаваў, што найпрыгажэйшая рэчка з непрыгожаю назваю «Смерць», якая за колькі кіламетраў да ўпадзення ў Прыпяць пачынае драбіцца на рукавы, дзеліць вёску на некалькі астравоў. Пакуль мы глядалі Лахву, над якой з радасным піскам носяцца ластаўкі, Сцяпан Нефідовіч апавёў пра спрадвечных спадарожнікаў жыцця чалавека, птушак.
Я яшчэ калі ў дзяцінстве жыў тут, у суседняй вёсцы нарадзіўся і рос. Лахаўка, малая Лахва. То столькі было таства кнігаўкі, кулікі розных усіх відаў,
качак всіх відаў, уносіліся хмарамі, так сказаць. Балотінкі все заняты, папасы, лугі, все кругом. Аж гаманіла. Цяпер ось асушылі, задамбавалі, хольдар зрабілі. Праедзеш кіламетраў 10 па этых дамбах. Добра, калі кулічка бачыш, кнігаўку дзесьці, качку.
Але нам шчасціць, блізу сажалкі мясцовага рыбгасу прыслухаліся да гукаў, якія даносяцца з густых зарасцяў прыбярэжнага чароту. Нефідовіч пазнае спевака. Гэта вяртлявая чаратоўка, рэдкая ў Еўропе птушка. Малодшы Нефідовіч таксама педагог, сябра абласной рады грамадскага аб'яднання ахова птушак бацькаўшчыны, кіраўнік праекту «Захавальнікі тэрыторый, важных для птушак».
Тут адзначана ў нас 182 віда птушак на гэтай тэрыторыі. 150 гняздуецца, 52 з іх у чырвоную кнігу занесены. Калі браць тэрыторыю Беларусі, то найбольш тут сканцэнтраваныя, як называюць, глабальныя віды, у свеце вельмі мала.
Анатоль, як і ягоны бацька, засмучаны найбольш тым, што ўсё гэтае багацце мала знаёмае не толькі дзятве, але і школьным выкладчыкам.
Засмучае наш падход адукацыйны. Людзі нават з вышэйшай адукацыі не гаружа пра школьнікаў, не ведаюць наогул самага простага звычайнага плане птушак ці наогул раслін. І калі пералічваць, якія віды, нават біёлагі ведаюць, хопіць пальцу, скільки яны ведаюць. Яны это тое, што яны ведаюць просто на слух, а скільки яны вызначаць прыродзе, могуць па галасам. А калі мы не ведаем, то мы не стараемся это захаваць, не беражам, не цэнім.
Рэпартаж з экалагічнага тура па Прыпяці. Краіна на ціхаакіянскім узбярэжжы Паўднёвай Амерыкі, Чылі, ўжо адкрытая, вядомая беларусам. Як і беларусы вядомыя ў Чылі. Магчыма, сапраўды, дзякуючы нашаму славутаму земляку Ігнату Дамейку, а можа, дзякуючы ўжо сённяшнім маладым беларусам. Чылі ахвотна прымае маладых адукаваных спецыялістаў з усяго свету. У іх ліку і прафесіяналы з Беларусі. Падарожжа ў Чылі ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтая перадача прагучыць у наступнай гадзіне. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю, асноўная тэма сённяшняй праграмы. Беларускі ўрад чакае, што мытны саюз пашырыць спажывецкі рынак на 170 мільёнаў жыхароў і прыцягне дадатковыя інвестыцыі ў краіну. БРСМ правёў ля Камароўскага рынку ў Менску акцыю пратэсту супраць расійскага тэлеканалу НТВ, які паказаў крытычны фільм пра Аляксандра Лукашэнку. Паказ фільма актыўна каментуюць у беларускім і сусветным друку. Суд у Магілёве прызнаў, што актывістка кампаніі «Гавары праўду» Аксана Самуйлова пабіла начальніка аховы заводу «Ліфтмаш». Навучэнцы беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа дапамагаюць палякам у ліквідацыі наступстваў паводкі. Споўнілася 20 гадоў з часу адкрыцця музею сядзібы Францішка Багушэвіча ў Кушлянах.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Сергей Шупа. А зараз запрашаем вас у нашу чытальную залю. Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік. Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з Радыё Свабода. Чытае аўтар.
У суботу вечарам 21 лютага 1981 году пад сцяной радыё узарвалася бомба. У выніку гэтага выбуху былі цяжка параненыя чэшскі дыктар, ён страціў вока, чэхаславацкая сакратарка, у яе быў моцна пакалечаны твар, і яшчэ дзве асобы. Дзякаваць Богу, што гэта была субота, і ў гэты час працавала вельмі мала людзей. Вылецелі вокны і ва ўсіх шматпавярховых будынках, што знаходзіліся насупраць радыё. Там асколкамі было паранена яшчэ 4 асобы. Эксперты падлічылі, што гэтая бомба мела 10-15 кілаграмаў выбуховага матэрыялу. Будынак наш быў вельмі пашкоджаны, Адбудова ягоная каштавала некалькі мільёнаў даляраў. Зіма ў тым годзе была вельмі суровая, а вокны ўсе былі выбітыя. Нягледзячы на гэта, на наступны дзень, у нядзелю, мы збольшага пачысцілі нашыя офісы і ў панядзелак прадоўжылі працу. Тэрарысты памыліліся. Праз вокны яны пабачылі шмат дратоў і думалі, відаць, што гэта мастар-контроль, адкуль ішлі ўсе нашыя праграмы на перадатчыкі. А гэта была толькі тэлефонная цэнтраля, а мастар-контроль знаходзіўся ў іншым месцы. Як гэта не парадаксальна, але гэты выбух канчаткова зблізіў усіх супрацоўнікаў Радыё Свабода і Радыё Свабодная Еўропа. Усе зразумелі, што вораг у нас адзін, і з гэтым ворагам мы мусім супольна змагацца. Шмат гадоў было неведама, хто падклаў бомбу. Хутка пасля выбуху савецкія газеты пісалі, што гэта зрабіла ЦРУ з мэтай здабыць сімпатыі і падтрымку для нашых радыё. Генерал КГБ Олег Калугін, які ў 80-х годах расчараваўся ў савецкай сістэме і стаў дэмакратам, у 94-м годзе апублікаваў у Амерыцы на ангельскай мове сваю біяграфію «Першы дырэктарат. Мае 32 гады разведкі і шпіянажу супраць Захаду». Там ён цвердзіў, што гэта ён і ягоны падрывны аддзел былі арганізатарамі выбуху, а дапамог ім у гэтым наш астатні перабежчык Олег Туманаў. Аднак у біяграфіі Калугіна была пададзеная няправільная дата выбуху. Было яшчэ некалькі недакладнасцяў, а тое, што яму дапамагаў Олег Туманаў, было нагул глупствам. Туманаў ведаў жа, дзе знаходзіцца мастар-кантроль. Праз некаторы час нямецкія газеты паведамілі, што з сакрэтных дакументаў дзяржаўнай бяспекі ГДР Штазі выцякае, што гэты тэр-акт быў зроблены вядомым міжнародным тэрарыстам Карласам. Я ўспамінаю гэты 1981 год як нейкі кашмар. Адразу пасля выбуху мы ўсе мерзлі і задыхаліся ад пылу. Будынак Свабоднай Еўропы, куды мы пераехалі ў 75-м годзе, быў пабудаваны ці ў часе вайны, ці адразу пасля ейнага заканчэння, з нейкіх недобраякасных матэрыялаў. А як толькі пачаўся рамонт, то ў студыях цяжка было працаваць, усюды пілавалі, забівалі цвікі, сверлілі. Увесь час даводзілася перарываць запіс праграму ў студыях. Апрача таго, ва ўсім будынку стаяў смурод ад клея, лякаў, тынкоўкі. Усе жаліліся на галаўны боль, некаторых нудзіла.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
У гэтым жа 81-м годзе мой старэйшы сын Саша перайшоў у апошнюю класу Мюнхенскай міжнароднай школы. Паўстала пытанне, куды ісці вучыцца далей. Тое, што я раней сказала пра нямецкія школы, яшчэ больш тычылася нямецкіх універсітэтаў. Будынкі старыя, ніякіх студэнцкіх гарадкоў, залі перапоўненыя, студэнты часта мусілі сядзець на сходках або на падлозе. А таму я вельмі ўсцешылася, калі Саша сказаў, што хоча вучыцца ў Амерыцы. Настаўнікі ўжо раней пыталіся ў яго, кім ён хоча быць. У яго была толькі адна мара – менеджер гатэлю. Вучыўся ён добра, і класны настаўнік параіў падаць заяву ў Карнельскі універсітэт у штаце Нью-Йорк. Я сама мала што ведала пра амерыканскія вышэйшыя навучальныя ўстановы. У 1950 годзе мяне, бедную эмігрантку, залічылі на стыпендыю маленькі каледж у штаце Пенсільвенія без ніякіх фармальнасцяў. Першым чынам трэба было купіць у Амерыцы даведнік, профілі амерыканскіх універсітэтаў і каледжаў. Гэта таўшчэзная кніга, дзе апісваюцца падрабязна абсалютна ўсе вышэйшыя навучальныя ўстановы Злучаных Штатаў Амерыкі, а часткова і Канады. Штатныя, гэта значыць, што належаць штатам, прыватныя, царкоўныя. Даведнік гэты аднаўляецца кожны год. Падаваць заяву трэба адразу ў некалькі універсітэтаў, бо неведама куды прымуць. У гэтым даведніку ўсе універсітэты падзелены на 6 і 7 катэгорыяў. Спачатку катэгорыя надзвычай конкурсныя. Сюды ўваходзіць Калумбійскі універсітэт, Прынстон, Ейл, Карнел, усяго каля 30 універсітэтаў. Наступная катэгорыя вельмі конкурсныя, тады конкурсныя, неконкурсныя, двухгадовыя каледжы і яшчэ дзве катэгорыі. Чым больш конкурсны універсітэт, тым даражэйшы і тым цяжэй быць прынятым туды. Апісанне кожнага універсітэту займае некалькі старонак, у якой мясцовасці ён знаходзіцца, якія факультэты мае, колькі студэнтаў, суадносіны студэнтаў да прафесараў і выкладчыкаў, колькі прафесараў з дактаратамі, чым студэнты могуць займацца ў вольны час, спорт, хор, аркестр, тэатр, якія кошты чакаюць студэнта і шмат іншай інфармацыі. Вось тады толькі мы зразумелі, чаму настаўнік раіў падаць заяву ў Карнел. Гэты універсітэт не толькі меў адпаведны факультэт, а меў цэлы сапраўдны мадэрны гатэль, у якім працавалі і практыкаваліся толькі студэнты. Старшакурснікі працавалі дырэктарамі, загадчыкамі аддзелаў, малодшыя выконвалі ўсю іншую працу, якая патрабуецца ў гатэлі. Уся працэдура пачынаецца з тэсту SAT – Scholastic Aptitude Test. У перакладзе – тэкст на адукацыйную здатнасць ці здольнасць. Гэта пісьмовы тэст з ангельскай мовы і матэматыкі. Яго можна здаваць у ўсім свеце. Звычайна, гэта якая-небудзь амерыканская навучальная ўстанова за мяжой, а часам і кансулят. Саша здаў тэст і адразу падаў заяву ў Карнел і яшчэ ў два слабейшых універсітэты. Карнел вымагаў шмат чаго. Даўжэзная анкета, рэкамендацыя ад дзвюх асобаў, не настаўнікаў, нарыс на тэму, з якой вядомай гістарычнай асобай ты хацеў бы сустрэцца і што б ты ў яго ці ў яе спытаў. Школьныя адзнакі з характарыстыкай школа мусіла выслаць асобна. Паслаў мой сын усё гэта пасля каляду. З горшых універсітэтаў адказ прыйшоў праз месяц. Прынялі, чакаем. А Карнел маўчыць. У сакавіку прыходзіць тоненькі канверт. Гэта дрэнная прыкмета. І сапраўды, не прынялі. Кароткі стандартны ліст, што, маўляў, у гэтым годзе быў асабліва вялікі наплыў студэнтам, шкадуем, жадаем усяго найлепшага. Чаму адмовілі, ніколі не пішуць. Мы былі ў роспачы. Саша ўжо настроіўся на Карнел і аб горшых універсітэтах і слухаць не хацеў. У ягонай класе вучыўся сын дырэктара мюнхенскага Гілтона, які сам скончыў Карнел. Мы пайшлі да яго шукаць парады. Ён нам сказаў, што іначай і быць не магло, бо шмат маладых людзей мараць цяпер стаць менеджерамі гатэлю, але яны звычайна ніякага паняцця не маюць, што гэта за праца. Універсітэт хоча ўпэўніцца, наколькі ў студэнта сур'ёзнае жаданне працаваць у гэтай галіне. Ён сказаў, што трэба які год папрацаваць, а тады ізноў падаць заяву. І запрапанаваў Сашу месца практыканта ў сваім гатэлі. Саша працаваў на кухні, у рэстаране, у рэгістрацыі, быў на пабягушках у кансьержа. Аднойчы ўратаваў аднаму багатаму арабу 1000 нямецкіх марак, які той аддаў у хімчыстку разам са сваім адзеннем. За гэта дастаў узнагароду 100 марак. І сапраўды, пасля паўторнай заявы Сашу прынялі. Гэтым разам ён атрымаў вельмі таўсты канверт з рознымі паперамі для палагоджання фармальнасцяў. Вось гэта была радасць. Я подлечила свои финансы и вырашила, что могу платить за Корнел без допомоги.
Птушки пералётные. Успаміни ветерана свободи Галіни Руднік гучать на наших хвалях кожен вечір від вівторка до суботи.
Подорожжи свободи.
А что бы хотели, вот как бы в наступном годе отбылось?
Чтоб сын покинул пить, это было бы радость.
Чего хочет, на кого сподеется и уж что верить Беларусь?
Дочка, как была, я отдавала ей, как пошила, сукенку на смерть. А она не привезла мне, теперь долбнею не убьешь меня.
Корреспонденты свободы дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень, новое подороже свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основная тема сегодняшней программы. Белорусский урад чекает, что Мытный союз поширит споживецкий рынок на 170 миллионов жихаров и притягнет додатковые инвестиции в Украину. БРСМ провел ля Комаровского рынка у Менску акцию протесту супрать российского телеканалу НТВ, який показал критичный фильм про Александра Лукашенко. Показ фильма активно комментуется у белорусским и сусветным друку. Суд у Могилеве признал, что активистка компании «Говори правду» Оксана Самуйлова побила начальника аховы заводу «Лифтмаш». Навученцы Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Коваса допомагают полякам у ликвидации наступствов поводки. Сполнилось 20 годов с часу открытия музея сядибы Франтишка Богушевича у Кушлянах.
У эфира «Радио Свобода». Перед микрофоном Татьяна Пуклад. Країна на Тихоокеанському узбережжі Повднєвої Америки, Чилі, уже відомая білорусам. Як і білоруси відомая там, махчима саправди дякуючи нашому славутому земляку Ігнату Дамійку, а може дякуючи сьогоднішнім молодим білорусам. Чилі ахвотно приймає молодих адукованих спеціалістів з усього світу, у їх ліку і з Білорусі. Подорожжя в Чилі у новій передачі «Білоруське заміжжя». Передачу підрихтувала і веде Тетяна Пуклад. Для подорожжаў кожная пара году прыдатная. Але летам асабліва хочацца пападарожнічаць, тым больш, што ўсе навокал некуды выпраўляюцца. Так што ў гэтай перадачы падарожжа ў Паўднёвую Амерыку, у далёкі край, дзе цяпер зіма.
На беларусы думаюць, што Чылі гэта трапічная краіна, але гэта зусім не так. У нас даже ў Сантьяго, не глядзячы на тое, што на вуліцах растуць пальмы, вельмі зімна, асабліва зараз. Зараз у нас тут зіма. Лето пачынаецца прыблізна лістапада, па сакавік. Гэта цёплы перыяд. А астатні час дастаткова зімна. Зранні тэмпература была ноль.
Тетяна Домініковська живе і працює у Чилі амаль 7 годів. Починала вона тут працювати по своїй спеціальності – викладчик заміжних мовів. Тепер працює у американській компанії, яка займається інформаційним сервісом у сфері інвестицій ринку.
В Чилі я з 2003 года живу у Сантьяго весь цей час. Трапила я сюди як наставниця ангельської мови. Я закінчила у свій час ІНЯС, Інститут заміжних мов, факультети іспанської мови. Там вивела іспанську, вивела англійську мову і викладала англійську мову. І вирішила спробувати, як буде йти у інших країнах. Чи змогу я знайти працю де-небудь в Україні з іспанської мови. Ось, я отримала.
Чилі – латиноамериканская країна на Повднювым Заходе уздовж океанского узбережжа. Довгая полоса земли поміж Тихим океаном и горами Андами. Тетяна знайшла час и шмат что розповела про Чилі, свой досвід життя и працы там. Веды про далекие країни частяком грунтуются на стереотипах. Тому такі каштовны розповед с уласного досвіду, який розбиває, до речі, многие стереотипы. Ось так можна довідатися, що Чилі, хоча саправди і вельми сонячна країна, але зусім не спякотний край, а чилійці мають вельми витриманий і навіть нордичний характер. Так каже Тетяна. І вона розказала, що назва Чилі на мові коренного насельництва індійців мапуче означає «холодна земля». Самих індійців, до речі, залишилося зовсім мало, але й не єсть. На півдні країни каля 500 тисяч чоловік.
Яны войшли в историю як араукайны. У книгах Жуля Верна «Дети капитана Гранта» яны герои из гэтага племени. И это было единое народы, якое не смогли у час завоёва Латинской Америки. Тому и кажут, что характер коренных чилийцев вельми сильный, что яны вояры и змагары, и гэта яны доказали так само у час диктатуры Пиночета. Тому что все 17 годов, что он был при уладе, чилийцы завсёды змагаліся с его режимом.
Теперь у Чили демократичное керование, але можно зауважить и отчуть и теперь наступство керования диктатуры урадовой хунты на чале с генералом Аугусто Пиночетом. У вынику громадство сталося зауважно поделенным на два лягеры. Прихильники Пиночета – это заможные чилийцы, ну и прихильники социалистичных, коммунистичных идеев – это середние слои громадства, менш заможные люди. Гэтае поделение отчувается и сегодня у Чили, каже Татьяна.
Чили вельми закрытое громадство. Вельми тяжко тут зрабіць, вот, як у Европе, ці у Америцы, калі ты сам можеш будаваць сваё жыццё і перайсці з аднаго сацыяльнага класа ў другі, за кошт адукацыі, за кошт тваёй працы. Вось у Чили ўсё вельмі закрыта. Тут яшчэ як у час калоніі вельмі цэніцца, якое твоё прозвішча, з якой ты сям'і, дзе ты жывеш, у які коледж ты хадзіў, у якому універсітэце. Петь, ты учился, куда ты ездишь отдыхать летом. Это речи еще вельми важные для чилийского громадства. И тому тема Пиночета не шапается. Вельми сильно пытались тему Пиночета закрыть для того, как громадство могло пойти наперед, как скончились эти сварки, кто был правый, кто виноватый.
Так каже Татьяна Домініковская. Наші сталыя слухачы памятаюць, магчыма, па ранейшых перадачах беларускага замежжа расповеды Нікі Выгоўскай пра Чылі. Яе сям'я якраз сёлета вярнулася адтуль пасля году жыцця і працы. Так вось, Ніка жыла ў партовым горадзе Валпарайса. Так ужо супала, што гэта родны горад Аўгуста Піначэта.
Насамрэч, тут пра Пінашэта вельмі памятаюць. І вельмі адчуваюцца вельмі добрыя людзі. І гэта... У вершах адчуваецца, што яны памятаюць, калі людзі знікалі. І трохі пачытала пра Піначэта і вызначыла для сябе неяк падабенства з рэжымам, які зараз у Беларусі.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Падарожжа ў Чылі. Перадачу вядзе Тацяна Поклад. На першы погляд параўнанне нечаканае, але ва ўсіх дыктатурах, напэўна, можна знайсці падобныя рысы. Ніка Выгоўская.
Падабенства гэта, ну, вельмі такое простае, вось эканамічныя нейкія паказчыкі, яны завышаюцца. У той час, як асноўная маса насельніцтва, няма за што есці. Вельмі цяжка было ім жыць пры Пінашэце, ну, сапраўды. І гэта яшчэ засталося, тут адчуваецца.
Досвед Нікі – гэта толькі год жыцця ў Чылі. Тетяна живе тут амаль 7 годов. Для примирения нации часы Пиночета імкнуться забыть у Чили, каже яна.
Чили вирішила, что самое главное – это ядна нации, как можно было идти по пути прогрессу. И эту тему вот не так штучно попытались закрыть.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro.
«Грацыяс а ла віда» – «Дзякуй жыццю». Напэўна, гэта самая вядомая чылійская песня. Яна створана ў 1966-м легендарнай Віялетай Парай, чыя творчасць увогуле сталася сімвалам Чылі. А самі чылійцы вось гэтую песню назвалі лепшым нацыянальным творам 20-го стагоддзя.
«Грацыяс а ла віда, ке ме ха дадо танто».
Типово
латиноамериканцы у нас для мене жита веселі люди, які проводять своє життя під тропічним сонцем і танцюючи сальсу або самбу. Типічний чилієць проводить все своє життя, працює, завжди готовий к любим катаклізмам, які йому щодро дарує ця земля, тому що кожен год нечто здарюється, то вулкан, то землетрус.
Моцний землетрус, до речі, був сьоліта наприкінці лютого. Там, де була Тетяна з сім'єю, моц досягала 8 балів поводле шкали Рихтера. Невеликі землетруси по некілька секунд – з'ява тут звикла, але гети довжився некілька хвилин. У епіцентрі були розбурені.
Мы были дома, мы были у Сантьяго. Конечно, это был такой опыт, честно вам сказать, николи уже мне бы хотелось снова пройти через это, потому что это было на самом деле вельми, вельми страшно. Дякую от всего сердца чилийским инженерам, я только дякую им. Мы остались живыми, потому что при 8 градусах Рихтера любой сейсмолог вам скажет, что все падает.
Цягам апошніх 10 гадоў Чылі, небагатая лацінаамерыканская краіна, пераўтварылася, кажа Тацяна Дамінікоўская, якая жыве тут 7 гадоў. Чылі паставіла на мэце ўвайсці ў шэраг развітых краін да 2020 году, і ўсе памкненні скіраваныя на гэта. Ну, а як адчуваюць тут сябе маладыя спецыялісты, прафесіяналы, як жывецца самой Тацяне? Я папрасіла расказаць больш падрабязна.
Это лічыцца адзіная з краін у ўсёй Лацінскай Амерыкі, дзе не існуе карупцыя ў правіцельстве, дзе законы сапраўды працуюць. Многія замежныя інвестары прынеслі ў Чылі свае прадпрыемствы і стварылася вельмі добрая установка для бізнесу. Таму сапраўды прафесіяналы тут у Чылі жывуць дастаткова над узроўні і атрымліваюць грошы, якія можна параўнаць з зарплатами у Европі, може навіть і са Штатами. У випадку моєї сім'ї, мій муж працює у банку в області інформатики, а я працюю у американській компанії, яка займається інформаційним сервісом. Наші заробки доволі добре.
Тетяна каже так, приїхала сюди на працю викладати з маленьким сином з двома валізками. А тепер у її дом, сім'я, нова добра праця. У чилійськім громадстві, хоча й досить закрите, приязно ставиться до заміжних спеціалістів. У тим ліку й до тих, хто приїжджає з Східної Європи, як до людей едукованих, культурних. Ось як розповіла мені Тетяна поводле свого власного досвіду.
Дякую Богу, я інтегрувалася на 100% у чилійське громадство. У мене немає і не було ніколи ніяких проблем. Я приїхала у Чилі, я вже володала іспанською мовою, досконала. Дякую нашій адаптаційній системі, яка саме ліпша у світі, Тетяна. Повірте мені.
Диплом білоруський Тетяна підтвердила заходи у чилійському консуляті, і він був признаний. А веды, якія спатрэбіліся на новай працы, прыходзілі з практыкай. Тым, хто хацеў бы паехаць на працу ў Чылі, Тацяна раіць перакласці дома дыплём, які будзе тут прызнаны, не звяртацца да пасярэднікаў, бо ўсё можна зрабіць легальна і самому.
Вельми добре ставлення до носителей русской мови і славянської культури. Наприклад, емігранти з латинських країн, до їх ставляться абсолютно по-другому. Ну, ось, відносини завжди були добрі. Мой син, який приїхав, коли йому було 6 років, він одразу пішов у чилійський коледж. Трошки йому перший час було нелегко з мовою і з сябрами, тому що діти тут учили вельми розділено на дівчинки. Дівчинки з дівчинками, хлопчики з хлопчиками. Але зараз усе вельми-вельми добре. У нас, як у сім'ї, усе добре. Тут у Чилі зустрілася з моїм мужем. В прошлому году народилася моя дочурка, яка чилійська білоруська дівчинка. І я лічу, що ми інтегрувалися на 100% у чилійське громадство. Я працюю по характеру моєї праці. Я контактую з вельми високими позиціями у других корпораціях. І усі ставляться добре. Я ніколи не чула нічого, що було б зв'язано для мене з словом дискримінація.
Свою будучиню, ну, відомо, наколькі можна нешто планувати і предказувати, Тетяна зв'язує з Чилі.
На ближайший час я лічу, что Чили – это наш дом, але завсёды беларусы будут в нашем сердце, и мы сапраўды вельми ценим то, як Чили нас приняла, але беларус завсёды застанется в нашем сердце.
Татьяна Домініковская, яна живе у Сантьяго, у Чили. Калі я не запыталася про все, что вам особисто цікаво, вы можете задать свои пытанні, поделиться своим досвідом и пропановами. Со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. И нагадаю, и гэтую, и іншая передача «Беларуская замежа» можно знайсти на сайте свобода.org. У интернете передачи можно слухать у зручный для вас час. Гэта ваша передача, так что долучайтеся. Слухали передачу «Беларуская замежжа» с уделом белорусских с Чили Татьяны Домініковской. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, и только власть.
Мою эту гутерку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.